Sveicināti klausītāji šajā 1. oktobra mēneša Adventistu Vispasaules radio programmas raidījumā. Ar jums kopā ir jauna radio komanda, un šodien jūs sveicinu es, Dāvis Trubeckojs. Aicinu turpmāko pusstundu pavadīt pārdomās par veselīgu dzīvesveidu un garīgo tēmu par sevis aizliekšanu. Studijā esmu kopā ar Līgu Erkmani un raidījumu sākumā laiks ziņām, kas šodien veltīts galvenokārt Adventistu draudžu svētku atskaņām un ārzemju aktualitātēm.
Sveicieni radio klausītājiem arī no manis. Laiks Adventistu draudzes ziņām Latvijā un ārzemēs. Septembrī Latvijas Adventistu draudzēs tika svinētas vairākas jubilejas. Tostarp ar krāšņiem pasākumiem aizvadīta Latvijas Adventistu draudzes 120 gadu pastāvēšanas jubileja. Septembrī apritēja arī 2 gadi, kopš tika dibināta Rīgas Vācu draudzes grupa, kas pulcējas katra mēneša 4. sestdienā Baznīcas ielā 12A no 15. līdz 17. Apaļa gadskaitļi jāmin arī saistībā ar Adventistu draudzes periodiku. Ir pagājuši 110 gadi, kopš pirmo reizi tika izdots laikraksts Cianas sargs latviešu valodā, bet joprojām izdotajam laikrakstam Adventas vēstis aprit 100 gadi. Ar šiem faktiem jubilejas svinības saraksts nebeidzas. 8. oktobrī ir gaidāms 7. dienas Adventistu Madonas draudzes 100. gadskārtas svinības, kas notiks Madonas 2. vidusskolas lielajā zālē pulksten 11. Šī vieta izvēlēta tīšuprāt, jo tieši te, Madonas 2. vidusskolas telpās, pirms 22 gadiem pēc ilgāka pārtraukuma tika atjaunota Adventistu Madonas draudze. Noslēdzot svinamo svētku sarakstu, jāmin arī Rūjienas Adventistu draudzes 100 gadu jubileja, kas tiks atzīmēta 15. oktobrī pulksten 11. draudzes pulcēšanās vietā Naukšēnu muižā. Vēl arī informēju jūs, ka pagājušā nedēļā no 23. Līdz 28. septembrim Rīgā Baznīcas ielā 12. ar lekcijām par bērnu kristīgo audzināšanu un savstarpējām pāru attiecībām viesojās lektore, kristīgā ģimenes psiholoģe Lidija Neikurs no Ukrainas. Lekciju ieraksti būs skatām mājaslapā www.adventisti.lv. Bet tagad laiks ārzemju ziņām. Kinoskatītājs novembrī gaida Mela Gibsona filmas Hacksaw Ridge, jeb kā tulko krievu mediju pēc sirdsapziņas pirmizrāde. Tā atklāja adventista Desmonda Dosa varonīgo un dievam uzticīgo dzīves stāstu. Otrā pasaules kara laikā bez ieroča rokās, dienējot Amerikas Savienoto Valstu armijā. No 5. Līdz 12. oktobrim Amerikā ģenerāla konferences birojā Silver Springsā, Marylandas štatā, pulcēsies adventistu draudžu vadītāji no visas pasaules uz gada sanāksmi. Tajā tiks apspriests draudzes pārvaldes un vienotības jautājums. Ģenerāla konferences vadība savā paziņojumā atgādina, ka dzīvojam laikā, kad nekas nedrīkst kavēt evaņģēliju pasludināšanu šajā pasaulē, un aicina kopā lūgt Dievu par svētā gara izliešanos pār viņa vienoto draudzi. Un ziņu noslēgumā vēl jāmin sociālo tīklu milzīgo iespaidu sludinot evaņģēliju. Brazīlijā 42 gadus vecā policista Roberti Roberto brīvprātīgā darba rezultātā, uzturot vietējās adventistu draudzes Facebook lapu, jau notikušas vairāk kā 200 kristības. Roberti, kā viena no šīs kalpošanas veiksmes atslēgām, min tūlītēju atbildi uz komentāriem, vēstulēm un jautājumiem, kas tiek iesūtīti un publicēti šajā lapā. Novēlam šiem cilvēkiem Brazīlijā arī turpmāk dievu vadību iesāktajā kalpošanā. Ir izskanējušas aktuālākās adventistu draudzes ziņas Latvijā un ārzemēs. Ziņas var lasīt arī mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Ar jums šodien studijā bija Līga Erkmane un šobrīd es no jums atvados.
Raidījuma turpinājumā laiks intervijai ar veselīgu uztura veikala dabas stacija direktoru Valdi Zelču, bet pirms tam vēl arī kāda muzikāla pauze.
Vai zini, Jēzus saprot? Vai zini, viņš to jūt? Kā esi vājš un niecīgs? Un pilnīgs nespēj būt. Vai zini, viņš vēl gaida, vai zini, viņš tev tic. Un kurš gan roku pasniegs, tev tumšā bēdrē cits. Vai zini, viņš vēl gaida, vai zini, viņš tev tic. Un kurš gan roku pasniegs,
Labdien, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Mani sauc Jāni Jansoni un šodien pie manis viesojas veselīga uztura veikaliņa, dabas stacija līdzīpašnieks Valdis Zelčs. Tā kā Valdis ir veselīga dzīvesveida entuziasts, tad šīs dienas intervijas tēma būs, protams, veltīta veselīgam dzīvesveidam un tam, kāpēc man kā kristietim tas ir aktuāli. Labdien, Valdi!
Sveika, Jāna!
Kā tu esi saistīts ar veselīgu dzīvesveidu un kāpēc nolēmi vispār saistīt savu dzīvi ar to?
Nu, es esmu saistīts ar veselīgu dzīvesveidu ar to, kad man ļoti interesē pašam un es to skatu par ļoti svarīgu lietu, tāpēc ieguldu daudz laika lasot un interesējotos par veselīgu dzīvesveidu. Tad es vēl kopā ar citiem adventistiem darbojos veselības nodaļā, kopā mēs organizējam dažādus seminārus, izstādes, nometnes par veselīgu dzīvesveidu tēmu un, kā jau tu minēji, es vadu tagad veikalu dabas stacijā. Jau sanāk jau 2 gadus.
Un kā tu domā, vai sabiedrība vairāk ir pozitīva vai negatīva noskaņot pret veselīgu dzīvesveidu un kāpēc?
Es domāju, ka pozitīvi noskaņota, jo katrs jau vēlas justies labi, dzīvot ilgāk, tādēļ katram ir pozitīva attieksme pret to, ko katrs domā, kas ir tas labais un veselīgais. Negatīva attieksme rodās tad, kad cilvēkiem ir informācijas trūkums un trūks varbūt zināšanu un cilvēki uzskata labo par sliktu un slikto par labu. Un tad rodas tāda negatīva attieksme pret kaut kādām lietām. Vai arī otrs variants, kad ja kāds, kuram ir liela pārliecība, ka tas ir labs, viņš tagad sāk uzspiest cilvēkiem. Un pat ja cilvēkam bija varbūt neitrāla attieksme, tad ja viņam uzspiež visu laiku sludina, varētu teikt, veselīgu dzīvesveidu, tad viņam sāk rasties negatīva attieksme.
Vai dzīvot veselīgi ir sarežģīti?
Tas ir tāds sarežģīts jautājums. Sākumā, es domāju, mums vajadzētu nodefinēt, ko nozīmē dzīvot veselīgi. Personīgi es veselību redzu kā tādu māju, kas balstās uz 8 veselības pamatprincipiem. Un katrs no šiem pamatprincipiem ir svarīgs. Un tie 8 balsti būtu, es nosaukšu 8 tos balstus un tad varēšu nedaudz vairāk paskaidrot par tiem. Viens būtu uzturs, tad otrais kustības, trešais tīrs ūdens dzeršana, ceturtais saules gaisma, piektais mērenība, sestais svaigs gaiss, septītais atpūta un astotais paļaušanās uz Dievu. Un veselīga dzīvošanai, veselīgs dzīvesveids, es domāju, kad viņš balstās uz tiem astoņiem pamatprincipiem. Ja kāds viens, kaut vai viens no tiem astoņiem sašķobīsies un būs problēmas, tad nebūs tā labā veselība, kādu mēs katrs vēlētos. Vai tas būtu uzturs, ja mēs ēdam neveselīgi, vai ja mēs, kaut vai mēs ēstu veselīgi, bet mēs nesportotu, nekustētos darbā vai staigājot vai skrienot, tad arī būs problēmas. Ja mēs nedzersim tīru ūdeni, radīsies problēmas. Katram vajadzīga arī saules gaisma. Tad, piemēram, mērenība tur ir par to, kad mums vajag ar mēru ēst arī labās lietas, nemaz nerunājot par to, ka vajag atturēties no dažādām sliktajām lietām, tad katram vajag elpot svaigu gaisu. Ļoti svarīgi ir septītais atpūta, tas ir, kad vajag izgulēties, vajag gan katru nedēļu atpūsties no darbiem, gan gada gaitā paņemt varbūt atvaļinājumu atpūsties. Un astotais pamatprincips – uzticēšanās Dievam. Es domāju, ka tas ir ļoti aktuāls visos laikos bijis un ir tīpaši mūsdienās, kad cilvēkiem ir depresijas, cilvēkiem ir nemiers, stress. Mēs ļoti vēlētos, lai cilvēki iepazītu Dievu un atrastu to mieru, kas ir atrodams Dievā. Un var jau veselīgi ēst, var veselīgi kustēties, un mēs redzam dažādus olimpisko sportistus, kas sasniedz augstākās virsotnes, bet beigās viņiem ir tukšuma sajūta, ir stress, nemiers un beigās nemaz tās veselības, gan fiziskās, garīgās veselības tādas nav. Un tad tas jautājums, vai dzīvot veselīgi ir sarežģīti. Es domāju, kad viegli tas nav, bet cita varianta mums nav. Kad mums ir jāpiedomā, jāizpēta šīs lietas un tad arī būs tā patīkamā dzīve, ilga dzīve un arī tāda dzīve, kas pagodinās Dievu.
Un kāpēc man kā kristietim būtu jādomā par savu veselību?
Gan kristietim, gan nekristietim gribas justies labi. Tāpēc būtu jādomā, bet kristiešiem īpaši arī, es domāju, Bībele māca par to, ka mums jārūpējas par savu miesu, par savu veselību. Pāvils, piemēram, raksta, kad vai gan jūs nezināt, ka jūsu miesa ir templis svētajam garam, kas mājo jūsos un ir no Dieva. Un citur viņš raksta, kad viss man ir atļauts, bet nekam nebūs pār manis varas un viss man ir atļauts, bet nevis der. Ja mēs rūpējamies par savu miesu, tad arī mūsu gars var daudz spēcīgāk darboties. Mums ir skaidrāka uztvere, mēs varam skaidrāk dzirdēt Dieva balsi, Dieva vadību. Mums var būt tāds pozitīva attieksme pret lietām. Nevis visu laiku mēs taigām īgni un negatīvi, bet mēs varam būt priecīgi kristieši un priecīgi, spēcīgi, enerģiski. Un es domāju, tas arī var pietuvināt citu cilvēkus pie Dieva, tad, kad viņi redz, jā, man arī gribas kaut ko tādu, man arī gribas to prieku, to mieru, un tad viņi nāks to ak Dievam.
Paldies, Valdi, par sarunu. Ceru, ka arī jūs radio klausītāji jutāties iedvesmoti un iedrošināti. Aicinu arī jūs visus apmeklēt Valdi veikaliņu dabas stacija Lāčplēš ielā 17 pašā centrā. Un varbūt nogaršot kādu vegāno saldējumu vai kādu citu garšīgu našķi vai kādu tofu. Tur ir ļoti liela izvēle, jūs varat paši iet pārliecināties pēc maidīgiem pārdevējiem. Un jā, arī parunāties par Dievu, kāpēc gan ne. Un noslēgumā vēlos jūs atkal iedrošināt 1. Korintiešiem 6:20, jo jūs esat dārgi atpirkti, tad nu pagodiniet Dievu ar savu miesu. Ar jums kopā bija Valds Zelčs un es Jani Jansone. Uz tikšanos nākamajos raidījumos.
Vēl mūsu raidlaika noslēgumā ieklausīsimies garīgās pārdomās, kuras šodien ar mums līdzdalīs mācītājs emeritus Viktors Geide.
Saku jums visiem labrīt, dargie radio klausītāji, kas mūs šajā skaistajā rītā klausāties. svēto rakstu pārdomomis esmu izvēlējies rakstu vietu. Marka evaņģēlija 8. nodaļā 34. līdz 38. pantam. Ja paskatāmies mazliet atpakaļ, Jēzus tikko bija pilnīgi atklāti pastāstījis, kas viņu gaida nākotnē, ka viņam būs daudz jācieš no vecaju augsto priesteru un rakstu mācītāju puses, pat jātiek pilnīgi atmestam un nokautam. Un tad, kā varanu uzvaru sakordu, Marks uztver augšamcelšanās apsolījumu, kas sakos trešā dienā pēc viņa nāves. Un kad Jēzus visu tik atklāti bija pastāstījis, neko neslēdams, neko neizskaistinādams, viņš klausītājiem piedāvā pārdomāt kādu interesantu iespēju. Un mēs lasām 34. pantā. Un piesaucis klāt ļaudis un savus mācekļus, viņš tiem sacīja, kas man grib sakot, tas, lai aizliedz sevi, lai ņem savu krustu un seko man. Jēzus nelika, lai pacēja roku, kas vēlas sakot, un tad nerunāja tikai ar tiem, bet viņš vēlējās, lai visi zina, ko nozīmē būt tuvās attiecībās ar viņu. Lai cilvēki savu izvēli izdarītu, nevar būt kādu emociju saviļņoti, bet skaidri apzinoties, ko tas viņiem arī maksās. Šis pants īstenībā satur divus no visgrūtākiem vārdiem, ar kuriem cilvēkiem ir jāsastops, un tie ir aizliegt un krusts. Mēs varētu saprast kaut ko sev aizliegt uz ierobežotu laika brīdi, bet tas pavisam nav tas, par ko runā Jēzus. Šeit tas ir ļoti ass un prasošs vārds, kas attiec uz visiem laikiem. Jo sakojot Jēzum, tādi vārdi kā es, mans, mani iegūst ne tikai citu skanējumu, bet ir pilnīgi apslēpti Jēzu Kristu. Apostols Pāvils izsaucās, bet nu nedzīvo es, bet mani dzīvo Kristus, Galatiešiem 2. nodaļā 20. pantā. Visu nomaina vārds viņš, viņā, viņam. Tas būtībā ir ļoti dziļš pārdzīvojums, atteikties no sevis, lai Kristus kļūtu redzams, un tā nav tikai kāda ārēja maniere. Tā, mīļie draugi, ir sirds izmaiņa. Tas ir jauns sirds stāvoklis Dievu priekšā, un Dievs par tādu sakotāju uzņemas savas rūpes, viņš uzņemas savu atbildību. Un jo tuvāk cilvēks nāk Dievam, jo lielākas svētības viņš šaņem, lielāku prieku, lielākas uzvaras. Tad cilvēks vairs nemeklē cilvēcīgas stutes, cilvēcīgu atbalstu, bet pilnīgi uzticas Dievam. Mēs visi zinām, ko nozīmē dažreiz piedzīvot neveiksmi, kad mūsu cilvēcīgie plāni sabrūk vai paliek nepiepildīti. Kad mūsu es tiek aizliegts no ārpuses, tiek aizskārts kaut kādā veidā, un tad ir ļoti labi, ja laikā saprotam, ka esam pazaudējuši savienību ar Jēzu, un steidzamies šo savienību atjaunot. Es un mēs katrs savā būtībā esam tik vāji, ka mums visā dzīves ceļā ir vajadzīga Jēzus īpaša palīdzība. Tāpēc arī apostols Pāvils priecājās, ka viņš var katru dienu no jauna piedzīvot šo atteikšanos un atkal atteikšanos, šo miršanu sev un dzīvošanu Kristum. Lai visos kārdinājumu, visos izaicinājumu apstākļos spētu aizliegt sevi un turpinātu iet ceļu kopā ar viņu. Otrs grūtais vārds 34. pantā bija krusts. Lai cik tas nebūtu bēdīgi, tomēr Jēzus krusts nav vienīgais. Jēzus pateica skaidri, ka mums katram ir jānes savs krusts. Protams, tas ir simbolisks norādījums. Mēs jau neviens nestaigājam smagu krustu nesdam salīkuši šajā pasaulē. Bet mēs sapratīsim, ka sekot Jēzum, tā nav vienkārša dzīve. Tas ir kaut kas noteikts, kas tiks piepildīts, jo īpaši tad, ja mēs vēlamies ņem sakot uzticīgi līdz galam. Salīdzinot ar mācekļiem, mēs nekad neesam redzējuši, kā nes krustu tie, kurus varbūt karavieru grupa pavada, un viņi iet ar šo smago nastu pleciem uz savu nāves sodu izpildes vietu, kur viņi tiks piesist krustā. Kad tajā laikā redzēja šādu ainu, tad cilvēkiem bija skumji, jo viņi saprata, šis ceļš šim cilvēkam ir pēdējais, un viņš atpakaļ vairs nenāks. Mums varbūt darētu ievērot šo vārdu, atpakaļ nenāks. Jēzus tieši to vēlējās, lai mēs viņam sekotu uzticīgi līdz pat nāvei. Tas nekad nav bijis kā kāds ornaments šī krusta nešana, kā to varbūt iedomājis mūsdienu paudzi. Jēzus vēlējās, lai viņa sekotāji nebaidītos, ne no kā, kas viņus šai ceļā kopā ar Jēzu pārsteigs vai sagaidīs. Pat nāvile nebaidītos. Ja tādā veidā kāds vēlētos pat to saturēt no sekošanas, Jēzum, viņš paliktu viņam uzticīgs. Ir ļoti sāpīgi, kad ir pasaulē cilvēki, kur iesāk ar skaistu ceļu un tad pārdomā. Un visu to atstāja un aiziet atpakaļ. Arī Jēzum tāds piedzīves bija viņa dzīvē, kad viņam māceklis aizgāja no viņa. Un Jēzus pat teica, ka tādam cilvēkam labāk būtu, ja viņš vispār nebūtu dzimis. Un mēs lasam šeit 35. pantā, jo kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs. Bet kas savu dzīvi zaudēs manis un evaņģelija dēļ, tas to izglābs. Nu vai varbūt vēl skaistāka vēsts? Ka vienīgi mēs sevi varam izglābt, sekojot droši Jēzum un kalpojot evaņģeļiem šajā pasaulē. Mēs lasām arī 36. un 7. pantā, kur Jēzus uzdod ļoti svarīgu jautājumu. Ko gan iegūst cilvēks, kas iemanto visu pasauli un zaudē savu dvēseli? Un otrs jautājums, un ko cilvēks var dot par savus dvēseles atpirkšanu? Vai tad ir vēl kaut kas cits, kas var aizvietot pilnīgi uzticēties un sakot Jēzum? Nav pilnīgi nekā. Protams, sevis aizliekšana un savu krustu nešana nav viena no otras šķiramas lietas. Tās ir lietas, kas pirmkārt jau darbojas mūsu prātā, un tad jau mēs esam noslīguši uz ceļiem un meklējam Jēzus spēku, jo saprotam, ka bez krusta nešanas mēs nepiedzīvosim arī sevis aizliekšanas piedzīvojumu. Šīm abām lietām ir jādarbojas mūsu dzīvē. Mēs mainīsimies tad savos raksturos un piedzīvosim, ka tas ir Dieva darbs mūsos. Mana sirds ilgojas pēc tā. Es ticu arī jūs sirds ilgojas katru dienu, kaut varētu nākt tuvāk un tuvāk Kristum, savās domās, savos spriedumos, savā raksturā. Īstenībā kļūt par kristieti, miļie draugi, nozīmē ļaut sevi, savu es piesist krustā un kopā ar Kristu celties jaunai dzīvei. Pāvils to ļoti skaisti aprakst Romiešu 6. Nodaļā. Ja jums ir kāds brīvs brītiņš, izlasiet šo nodaļu un tā jums dos jaunu prieku turpināt uzsākto ceļu, sekot Jēzum. Jautājums, miļie draugi, paliek man un mums katram. Kāds ir mūsu personīgais piedzīvojums, staigājot ar Jēzu? Vai vēl joprojām mēs gribam sekot ar visu savu sirdi? Es ticu, ka jūs teiktu jā. Pateicies, draugs, Dievam, ka Jēzus tavā dzīvē ir kļūst par vienīgo, kam tu vēlies sekot, kam tu vēlies līdzināties. Domā par uzvaru, kas stāv ceļa noslēgumā. Pavēro cilvēkus, kuri tik ļoti mīlēja savu dzimteni, ka arī viņu dzīve nekas nebija par grūtu nekādu supurus nest. Vēsturē daudz tādu piemēru atrodam. Varbūt esiet lasījuši par lielo itāļu patriotu Giuseppe Garibaldi, kad viņš aicināja savu armijā brīvprātīgos ar vārdiem teikdams. Es nevaru jums maksāt algu, nedz arī piedāvāt jums dzīvokļus vai kādas citas sētības. Es varu piedāvāt jums badu, slāpes, grūtas pārgājienus, cīņas un nāvi. Lai katrs, kas savu dzimteni mīl no viss sirds un ne tikai vārdiem, seko man, un cilvēki gāja un atdeva savas dzīvības. Jēzus ir apsolījis saviem sekotājiem brīnišķu noslēgumu, ka pienāks diena, ka lielā cīņa būs beigusies, kad Jēzus otru reizi nāk šo zemi. Tu tikai tad pilnībā sapratīsi šī ceļa svētību. Nekaunies! Dargo radioklausītā, Jēzum sakot līdz galam, 38. pants, cik varentas skan, kas manis un mana vārdēļ būs kaunēja šēla olivas pārkāpēm grieciei paudzē, tādēļ arī cilvēku dēls kaunēsies, kad viņš nāks ar svētiem eņģeļiem savu tēvu godībā. Un tas mums dod kā jaunu drosmi, nē, es neatstāšu Jēzu. Es negribu no viņa kaunēties, es gribu būt viņam uzticīgs. Es gribu redzēt šo skaisto notikumu, kad Jēzus nāks ar svētiem eņģeļiem un sava tēva godībā. Atceries, draugs, viņš nāks. Tu piedzīvosi tiesības ieiet šajā godībā. Lūksim, Dievu, mūsu dārgais tēvs debesīs. Mēs pateicamies par brīnišķo pestīšanas plānu. Mēs pateicamies par šo unikālo iespēju, ka mēs varam mirt savam es un savu krustu nesot ikdienas, sakot dārgam pestītājam un būt dalībnieki pie šī brīnišķā noslēguma, kad Jēzus nāks otrais. Dod mums savu spēku ikdienā viņam sekojot, dod mums spēku nomirt savam es katru dienu, un palikt tev uzticīgiem līdz galam. Amen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumu Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu 8:00 no rīta un atkārtojums pirmdienās 10:30 no rīta. Informāciju par Latvijas Adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventist.lv. Ar jums studijā bija Dāvis Trubeckojs, un šobrīd no jums atvados līdz nākamajai nedēļai, kad raidījumā viesosies Latvijas Draudžu Savienības bīskaps Vilnis Latgalis, kā arī būs iespēja dzirdēt interviju ar Latvijas Draudžu Savienības jauniešu kalpošanas nodeļas vadītāju Dalmantu Kleimanu. Tās laikā uzzināsim par adventistu jauniešu darbu un nākotnes plāniem. Uz tikšanos nākamajos raidījumos!